Amen. So, napaka-importante po nito because 2 Timothy 3 is actually talking about our present days. Makikita po natin sa 2 Timothy 3 verse 1, sabi po dito, tandaan mo ito, magiging mahirap ang huling araw. Si Pablo po, ang sinasabi niya po dito, Paul was the one who wrote this passage, and ang sabi niya po, kailangan po natin maintindihan kung ano yung mangyayari sa mga huling araw. When we talk about the last days, when we talk about the huling, mga huling araw, mga, we're talking about the season between the ascension of Jesus to the second coming of Christ. Tama po? So that covers us now. Tama? Dito po yun. Ito po yung church age. So, kailangan po natin maintindihan ano po yung mga nangyayari ngayon. So, ang tanong po dito, kung sabi po ni Timothy, kung sabi po ni Paul na magiging mahirap ang mga buhay daw po natin ngayon in the last days, paano po natin ngayon isasabuhay yung pananampalataya natin and paano po tayo mamumuhay? Amen? So, there are actually two thoughts for this morning. Una po, ano po ang inaasahan sa huling kapanahunan? Okay, ano po yung dapat natin, realistic expectations po na kailangan natin intindihin ngayon in the last days, but also, paano po tayo mamumuhay sa isang lipunan na walang Diyos? And I will be explaining that further later. Manalangin po tayo, Panginoon, dakila po kayo, tapat po kayo, wala po kayong kapantay. Lord, ngayong umagang to, binubuksan po namin ang puso at isip namin sa inyo, Lord God. Panginoon, mangusap po kayo sa amin, Lord God. At salamat, Panginoon, na patuloy niyong pagtitibayan, Lord God, ang pananampalataya namin sa inyo, Lord God. Kumilos po kayo, Lord, sa lugar na ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. So let's talk about this. So open your Bibles, 2 Timothy 3, 1-9. Now, bago po natin maintindihan yung mga bagay po na may hirap na mangyayari po in the last days, I just want to encourage you. There are actually a lot of beautiful things, a lot of beautiful experiences na the Lord is making available for us in the last days. Marami pong magagandang experiences ang binibigay po sa atin ng Panginoon, mga pangako po. So first, for example, Gawa 2.17, sabi po dito, sinabi ng Diyos sa mga huling araw, ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng uri ng tao. Sa lahat ng uri ng tao, ang inyong mga anak na lalaki at babae ay magpapahayag ng aking mga salita, the next gen, in Jesus' name, right? So you will be seeing them here preaching the word of God. Ang inyong mga binata ay makakita ng mga pangitain at ang inyong matatandang lalaki ay magkakaroon ng mga panaginip. So, the first beautiful thing that happens in the last days is the outpouring of the Holy Spirit, yung pagbuhos po ng banal ng Espiritu sa atin. And you know why this is so important, why this is so encouraging? Kasi po sa Lumang Tipan, in the Old Testament, what happens is the Holy Spirit, kung kailangan niya i-empower yung mga tao, He would just come and visit. And He would just briefly bless them with the strength, with the skills na kailangan nila. Pero now, ngayon po in the New Testament, now that we are in the last days, the promise is the Holy Spirit po will stay with us. Imagine, the Holy Spirit is now dwelling inside of us. So, ibig sabihin, kung kailangan po natin ng skills, kailangan po natin ng hope, kailangan po natin ng encouragement, lahat ng kailangan natin sa Panginoon, may access na tayo. Amen? And that's the beautiful thing. The outpouring of the Holy Spirit. But also, Hebreo 1:1-3, noong una nangusap ang Diyos sa mga ninuno natin sa iba't ibang panahon at paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit nito mga huling araw, nangusap siya sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa pamamagitan niya, nilikha ng Diyos ang sanlibutan at siya rin ang pinili niyang magmay-ari ng lahat ng bagay. Sa kanya makikita ang nagniningning na kadakilaan ng Diyos at kung ano ang Diyos ay ganoon din siya. Siya ang nag-iingat sa lahat ng bagay sa mundo sa pamamagitan ng makapangyarihan niyang salita. Matapos niya tayong linisan sa ating mga kasalanan, umupo siya sa kanan ng makapangyarihang Diyos doon sa langit. Another beautiful thing that we should expect in the last days is the revelation of the Word of God. Imagine niyo po in the Old Testament, whenever they need, kapag kailangan nila ng word sa Panginoon, they would really look to the Lord and they will wait on the Lord. Pero tayo po ngayon, di ba sabi, it is finished, kompleto na yung mensahe. Opo, we still look to the Lord. Nakatugon pa rin tayo sa Panginoon, we still ask Him for revelations upon His Word, pero andyan na po lahat. It's complete. The Word of God, from Genesis to Revelation, it's complete. It's here right now and it's available for us in the last days. Amen? Amen? So, these are privileges that we have. And actually, marami pa pong experiences, marami pa pong beautiful things that the Lord will bestow upon our lives in the last days. But those are just two things that I want to emphasize with you. Now, let's switch gears a little. Sabi po sa 2 Timothy 3 verse 1, tandaan mo ito, magiging mahirap ang mga huling araw. The Lord has blessed us. More than po ang huling mga araw po, more than yung mga huling kapanahunan po, is a time that is on, a time of empowerment para sa atin bilang mga believers. Kailangan daw po natin maintindihan na mahirap daw po mamuhay sa mga oras na ito. Sabi po dito, tandaan mo. Unawain mo, intindihin mo. Ilagay mo sa puso mo. That this is something na kailangan realistic ka. Talagang mahirap yung buhay ngayon. And when we talk about mahirap, when we talk about difficulty po dito sa Greek, ang ibig po sabihin ito is yung paghihirap na mararamdaman mo dito, hindi na kaya tiisin. Sabi nga po sa English, it sucks out the life out of you. Nakaka-drain. Nakakapagod. And na-imagine niyo po, di ba, like yung 2020 for example, dahil po ba ito sa pandemya, dahil po ba ito sa mga digmaan? Yes, part of it. Kasi di ba naalala niyo po noong 2020, for example, noong nagka-COVID tayo, yun po yung isa sa pinakamadilim no moment in our lives as believers, but also all over the world. Diba? Lagi po tayong takot, hindi po natin alam kung saan tayo pupunta, ang dami pong restrictions, right? Hindi po natin alam kung paano po tayo gagalaw. But even, naalala niyo po yung just recent, yung digmaan sa Russia and Ukraine. Diba natakot din po at some point yung mga tao because of that? Pero tandaan niyo po to, sabi po dito sa Mateo 24:6-8, makakarinig kayo ng mga digmaan malapit sa inyo at mababalitaan ninyo na may digmaan din sa malayo. Ngunit huwag kayong matakot, kinikailangan mangyari ang mga ito, ngunit hindi pa ito ang katapusan. Sapagkat magdidigmaan ang mga bansa at ang mga kaharian, magkakaroon ng taggutom at paglindol sa iba't ibang lugar, ang lahat ng ito'y pagsimula na lang pa lang ng mga paghihirap na darating. Itong mga na-experience po natin, hindi pa raw po ito yun. So kung may realistic expectations ka sa mga nangyayari ngayon sa paligid mo, hindi ka na dapat matakot kasi nasa word na ng Lord eh. Diba? Kaya nga blessed tayo bilang believers eh. Kasi the revelation of the Word of God is already there. Diba? Sinabi na ng Lord, magiging mahirap yung buhay. Pero huwag ka nang matakot, huwag kang mangamba. Ang lahat ng ito'y lahat ng ito'y pasimula pa lang ng mga paghihirap na darating. There's actually more, and the thing is, mas lalala pa siya. Amen? So paano po tayo mamumuhay bilang mga Kristiyano, right? But before we understand that point, kailangan po natin maintindihan. Ang sabi po dito ni Timothy, sa Timothy 3 verse 1, tandaan mo ito, magiging mahirap ang mga huling araw. Pero hindi po dahil sa mga sinasabi dito. Hindi po dahil sa digmaan, it's a part of it, hindi po dahil sa taggutom, hindi po dahil sa lindol, hindi po dahil sa pandemya. It's just part of it. So, bakit po sinasabi ni Paul na magiging mahirap yung mga araw natin? It's because of this. Ang paghihirap daw po na mararanasan natin dito, hindi dahil dito. Given na siya. Yung paghihirap po, it's because of yung walang kawalan ng Diyos, godlessness in our era. Yung mga masasamang pag-uugali ng tao. Naranasan niyo na po ba magkaroon ng toxic people in your life? Ang hirap, di ba? Di ba? sobra pa sila sa COVID, sobra pa sila sa famine, right? They suck the life out of you. Tama? Yung po yung sinasabi dito ni Paul. 2 Timothy 3:1 to 7, tandaan mo ito, magiging mahirap ang mga huling araw dahil magiging makasarili ang mga tao, sakim sa salipi, so on so forth. And we're going to understand that this morning. Okay? And ang nakakalungkot po dito, and I would just want this to really be an eye-opener for us. Siguro po kasi, di ba, pag tayo po nag-Facebook tayo, nag-Instagram tayo, nagsa-social media tayo, meron pong algorithm yun eh, na kung ano po yung usually pinupuntahan mo, yun po talaga yung nag-feed sa'yo. So for example, mahilig ka sa worship music, pagpunta kang YouTube mo or Instagram mo or Facebook mo, talagang usually worship music na mga ano yung pumupunta sa'yo. Pero you have to understand na dito daw po sa Amerika, and I'm just talking about the States, godlessness, ang pagkawala ng Panginoon sa buhay ng tao is being embraced. Meron po akong article na nabasa this week as I was studying this, and it says like this. Okay, magandang balita ang pagkawalan ng Diyos sa Amerika. Imagine, magandang balita ang pagkawalan ng Diyos sa Amerika. And the article goes like this. Let me read it for you. Ang secularisasyon ng lipunan ng US, ang paghina ng relihiyosong pananampalataya ay nagpapatuloy sa isang dramatiko at walang katulad na bilis sa kasaysayan. Like never before. Mas nag-i-increase ang godlessness ngayon. Bagamat maaaring isaalang-alang ng marami ang gayong pag-unlad bilang dahilan ng pag-aalala, ang gayong pag-aalala ay hindi kinikailangan. Ang lumalaking kawalang Diyos na ito sa Amerika ay talagang isang magandang bagay na dapat tanggapin at yakapin. That's the reality of the world today. Godlessness, yung pagkawala ng Diyos, is being embraced publicly and boldly. And tayo po bilang mga Kristiyano, alam po natin kung anong mangyayari kapag ang tao po o ang isang nation po will turn away from the Lord. Tama? Last year, nagkaroon po tayo ng study about judges. Right? So sila po talagang sinasadya nila talikuran yung Panginoon. Right? Pero kapag meron silang pinagdadaanan na mahirap, dumadaing sila sa Panginoon, and the Lord in His mercy and grace would just come and rescue them, and the cycle continues. Right? So ganun po ang mangyayari. Huwag po tayong magulat kung meron po. Sometimes I'm even thinking, why did God? Kasi God is not the author of pandemics, right? God is not the author of wars. Right? All of this, kapag binalikan mo naman yung kasaysayan, di ba? Lahat po yun dahil sa maling pag-uugali ng tao. Tama? Ba't nagkakaroon ng genocide? Bakit nagkakaroon ng mga bagay na ganito? Dahil sa tao. So, maiintindihan po natin na this difficult times is because of people. And lahat ng nararamdaman natin, lahat ng nakikita natin ngayon is a cause of that. The crookedness and the lack of the fear of God. Amen? Are we in one page? Amen? So maintindihan nyo po na yun po yung nangyayari. And alam po natin na kapag ang isang limupunan po, niyakap nila to, na talagang they will turn away from the Lord, ano po mangyayari pag may anarkiya? And kapag ginawa na lang ng tao, whatever they deem fit. Gugulo, magkahawata-hawatahang isang ang pamilya na walang Lord, ano nangyayari? Nag-aaway-aaway sila, di sila nagkakaintindihan, di ba? So what more pa pag isang lipunan? And maybe all of these things are happening and the Lord allows it. Again, God is not the author of this. Pero at some point, hinahayaan niya bakit? Para maintindihan natin na hindi natin kayang mamuhay nang wala siya. Amen? Amen. Now, intindihin po natin yung mahawgalian nito, siyasatin po natin na. Una po, sabi po dito, magiging mahirap ang mga huling araw dahil magiging makasarili ang mga tao. In the translation, in the English translation, ang sabi po dito, lovers of self. Okay? So, ibig po sabihin, magiging makasarili. Wala pong masama na mahalin niyo yung sarili niyo. Sabi nga, love your neighbors as yourself eh. Tama? Pero, ang ibig po sabihin nito, yung love niya is just centered sa kanya. Narcissistic, pero at the same time, may God complex siya. kinakaya niya yung buhay as he is, as it is. Sinasabi niya, ako bahala sa buhay ko. And ito po yung nakikita natin talaga all around eh. Diba? Ang dami pong self-made man, ang dami pong they just rely on their strength, right? And they would even boast about it. Meron nga po ako na, meron po akong nakausap na lola this week. Sabi niya, alam mo, ang ganda ng buhay ko sa Pilipinas. Dito maganda din, nagpapasalamat ako dahil sa medical benefits, sa health benefits, talaga naman, di ba? Pero sabi niya sa akin, ang hirap maging mag-isa dito. To each his own ang mga tao. Parang survival of the fittest. Di ba? Nagiging makasarili ang mga tao in the last day. So huwag kayo magulat kung sa workplace nyo, ang daming makakasarili. Right? Kasi yun yung sabi dito, there is a spirit behind the world that we live in right now. Ang sabi pa po dito, sakim sa salapi. Ibig sabihin, they just live for the money. They are consumed with the desire na kailangan ko maging mayaman, kailangan by this time, ito na yung meron ako, and they are just driven to that. Diba? And kailangan po natin maunawaan na sino po ba nagpo-provide para sa atin? Ang sabi po, ano po sabi sa Matthew 6:33? Seek Him first in all these things, and His kingdom and all these things will be added unto you. Diba? And when the Lord blesses us, He adds no trouble to it. Tama? And makikita nyo po, totoo, diba, na ang dami pong mayayaman na pag wala silang Diyos, they are still empty. Tama? Punta po kayo sa Instagram. That's not real life. Ang dami po natin naririnig na celebrities dito sa Amerika na ang yaman na nila, lahat na sa kanila. Pero they are in therapy every week. Of course, we're not belittling those who are in therapy. Pero naiintindihan po natin ang daming issues ng buhay nila. Ang yaman nga nila, pero nagdi-divorce sila left and right. There's this emptiness, and that is because of the godlessness in their lives. Amen? Mateo 6:24. Sabi po dito, walang taong makakapaglingkod ng sabay sa dalawang amo sapagkat kapupuotan niya ang isa at ibigin ang ikalawa o kaya'y magiging tapat siya sa isa at hahamakin ang ikalawa. Ganoon din naman, hindi kayo makakapaglingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Tayo po, yes, we wanna be blessed in this life, and the reason for that is because we wanna be a channel of blessing. Tama? Pero itong mga taong putong sakim sa pera, wala silang idea of storing things in heaven. Hindi po nga natin alam kung dun sila pupunta after. Right? Ano pa po ang sinabi dito? Mayabang, mapagmataas, mapag-insulto. Diba? And makikita po natin, we don't have to even go further. Hindi po natin kailangan expound to kasi nakikita na po natin to sa lahat ng dako. Ang dami pong mayayabang, ang dami pong mapagmataas at malapastanganan. So, praise God. Thank you, Lord. Diba? So, marami po yan sa paligid natin. Also, masuwayin sa magulang. Okay? And yung masuwayin po dito, yung hindi siya, it's not only pertaining sa hindi sumusunod. Sadyang hindi sumusunod. Intentionally, may utos ka, hindi ka talaga nila papahinggan. That's the spirit behind the last days. And we have to understand, okay? Ito po yung willfully disobedient. By will nila ginagawa. Hindi yung parang may excuse sila na hindi kita narinig or what. Talagang it will just go to one ear and then will go to the other ear. Yun po ang mga bata ngayon. Kaya nga po kailangan natin itrain yung next gen eh. Tama? So that hindi sila magko-conform sa patterns ng world. Amen? Right? Pero sa mga magulang po, I say this lovingly. Don't surrender your authority to your children. Be firm and consistent on your discipline. Ngayon po, lahat ng mga bata nasa phone. Kapag nakita ko po silang nasa phone, pag nasa service, I usually get it. And then after that, I will give it back to them. And I am really firm on that. Tama? See? And I have to be consistent on that. Pag sinabing, give me your phone, give me your phone. And you look at them straight on the eye and you exert that authority. And not, you do that kasi nilalabanan mo yung spirit that influences them right now. Yun ang motivation mo ng discipline. Sabi po dito, basahin nyo nga po ito para sa akin. Diba? Sa English po, it's talking about children. Kung mula pagkabatang, iyong utusan ay sinusunod mo ang layaw niya. Siya yung nasusunod sa bahay. Pagtanda niya, problema mo siya. Ayos. Gusto niyo ba yun? Diba? So kung hindi po natin sila mapapalaki ng maayos, na may disiplina, may takot sa Panginoon, I tell you, hindi lang sila magiging problema para sa iyo in the future. In the future, magiging mahina sila. Kasi by the time that they experience the real world, they will break. Dahil yung mercy pinakita mo sa kanila, wala sa world. Tama? Amen? So sa totoo lang, maaring dahil merciful ka, dahil hindi ka consistent sa discipline mo, maaring masira mo yung mga buhay ng mga anak mo. So on the other side of the coin, Hebreo 12 verse 1, sub 11, sabi po dito, habang dinidisiplina tayo, hindi tayo matutuwa kundi nasasaktan, ngunit ang ibubunga naman ito sa bandang huli ay ang mapayapa at matuwid na pamumuhay. So to the children, embrace discipline. Kung ano sinabi ng magulang mo, gawin mo na lang. Amen? Just say, yes, mom, yes, dad. Ako, for example, ngayong umaga. Okay? Ngayong umaga lang. Okay? Sabi po ni tita, sutin mo to. Yes, tita. Ganon kadali. Diba? Hindi na ako nag-isip. Sabi ko, sigurado ha. Sabi niya, oo. Oh, yes, tita. Ganon lang. Diba? Ang dali ng buhay. Tama? Just obey your parents because alam nila ho ano yung nakakabuti sa inyo. Tama? Ano pa po ang sabi? Walang utang na loob ang mga tao ngayon, di ba? And sometimes po, dahil po inalaw natin eh. Inalaw natin to. Ano pa po sinabi? Ayaw nilang makipagsundo sa kaaway nilang malupit, walang awa, mapanira sa hapaw, walang pagpipigil sa sarili, at galit sa anumang mabuti. Hindi lang yan, mga taksil sila, mapusok, mapagmataas. And none of these are new. Tumingin ka sa TikTok, tumingin ka sa Instagram, tumingin ka sa paligid mo. Lahat po ito nakikita ngayon. People make their own rules, may boss sila, pero they are their own boss pa din. Diba? Sa workplace? Diba? They would still do whatever it is na gusto nila. And kapag di nila feel yung ginagawa mo bilang boss, anong gagawin nila? They would complain about you. They would say that you're so harsh and you're so difficult to be with, right? Diba? So, cruelty and brutality are actually everywhere. And huwag daw po kayong magulat. Imbis na you allow it to get to you kapag ganun yung mga tao sa paligid mo, just say, okay, this is the reality of life. This is what I'm confronting with. Okay? Don't get it into you. Ano pa po sinabi? Mahilig. Asan ako? Mahilig sa kalayawan, sa halip na maibigin sa Diyos. Okay? Sa English po is that they are lovers of pleasure more than God. There's this article that I was reading this week. Kasi di ba yung World Happiness Report, meron silang sinasabi na ito yung mga countries na masasaya. Di ba? Ito yung pinakamasayang country ngayon. And they have been ranking as the top for around 5 years or 6 years already. And I was like looking into it. At kasi itong mga countries na to, yung mga Norwegian countries na to, wala silang God. Like sila yung isa nagsasabi, sabi nga po, yung US ba magiging Norwegian, magkakaroon ng, marereflect na rin nila o magagaya na rin nila yung mga nangyayari sa Norwegian countries. Ganun ang sinasabi. Diba? So wala silang God, pero masaya sila. Pero alam nyo, pag tinignan po natin yung measure ng happiness nila, bakit sila masaya? First, the reason for that is because of nature. Masaya sila dahil may nature. And alam nyo po, pag summer, meron silang 4 summer weeks na paid to just bask on nature. Kapag tinignan mo, sino ba gumawa nun? Sino ba nag-create nun? Si God, diba? So little do they know, they may not acknowledge it, but God is the source of their happiness. God was the one who initiated that. It's just that they failed to recognize it ngayon sa buhay nila. Pero the Lord was the cause, is the cause of everything. Diba? And medyo malungkot po yun. Diba? Sabi nga po dito eh, doon sa article na yun, ano ang mangyayari kapag ang milyon-milyong tao sa isang lipunan ay huminto sa pagsisimba at nawala ang kanilang pananampalataya sa Diyos? Ang lipunan ba ay bumababa sa kawalan ng pag-asa at kawalan sa kawalan ng pag-asa? Hindi, ayon sa pinahabagong World Happiness Report. Iginiit ng mundo na ang pinakamaligayang bansa sa mundo ay lubos na secular. Ang mundo ay gumagalaw patungo sa pagyakap sa ideya ng kaligayahan ng walang Diyos. Ayos. Di ba? Another thing, ipinapakita nilang maka-Diyos sila pero hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa buhay nila. Meron silang kabanalan, meron silang show of religion. Pag tinanong ka nila, okay, member ako ng church. Okay, member ako ng church. Sasabihin nila sa'yo yun. Pero walang power. So paano natin sasabihin yun? Paano natin i-practical? For example, okay, leader ka ng Bible study, umattend ka ng church, nag-cheat ka naman sa asawa mo. Ang dami nun, na, di ba? Right? Ang dami po nun ngayon. Di ba? Asan yung redeeming power of the gospel? Nasa church ka nga, pagdating naman ng weekend, when we go to your Instagram, when we go to your Facebook, what do we see? Curse words. You partying. Ayos. Diba? Praise God. Diba? Tapos nagpa-party ka, tapos umiinom ka pa. Diba? Diba? Tapos ang gagawin mo, para di ka mahuhuli, iha-hide mo yung story mo sa pastor mo. Ayos. Diba? Amen. Diba? And nakala nila, hindi natin malalaman. Diba? Wala kang matatago. Alam mo, like, especially yung mga kabataan ngayon, they feel na ang smart-smart nila, kaya nila itago lahat. The thing is, ano po yung kasabihan ng matatanda? Papunta pa lang kami. Ay, ano yun? Ulit. Pauwi na kami, papunta pa lang kayo. Okay? So don't think like your parents don't know. Diba? They know. Diba? That's right. Diba? Pero meron po akong gustong sabihin sa inyo dito. We're gonna switch a little. Okay? Gusto ko pong pag-isipan po natin ito and gusto ko pong buksan natin yung mga puso natin dito. Ang sabi po dito, tandaan mo ito, magiging mahirap ang mga huling araw dahil magiging makasarili ang mga tao. Okay? Hindi po sinabi dito, let's just go. Hindi po sinabi dito na magiging mahirap ang mga huling araw dahil magiging makasarili ang mga taong wala sa Panginoon. Hindi po sinabi dito dahil magiging makasarili ang mga taong masasama. Ang sinabi po dito dahil magiging makasarili ang mga tao. And this is what I want to just really emphasize right now. This could be true of us. Kasama po tayo sa sinabing ang mga tao. So we have to enter a time of introspection and be honest with ourselves. 'Di ba? This is the spirit behind this world that we are living in. Talagang mahirap dahil ang sasama ng ugali ng mga tao ngayon. Pero tingnan po natin yung mga buhay natin. Meron po bang parte ng buhay natin na nagiging makasarili tayo? Hindi ba tayo sumusunod sa mga magulang natin? Diba? Kailangan po natin tinayon, nagtitiwala ba ako sa pera o sa Panginoon? Diba? We have to check our hearts. Naging ungrateful ba tayo dahil masyado tayong pamilyar dun sa mga tao sa paligid natin at kung anong meron tayo, nakakalimutan na dati mag-thank you and mag-appreciate? Diba? So this could really be true of believers. Kristiyano nga tayo, nakaupo nga tayo dito sa church, uma-attend nga tayo. Pero are we living double lives? Do we still curse? And sa totoo lang po, maraming Kristiyano ang nagmumura pa rin. Diba? Ano? Hindi ko naintindihan. Pero, okay. So, kailangan po natin tingnan din yung buhay natin. And alam nyo po, habang binabasa ko nga ito, sabi ko, hindi kaya, dahil sa mga Kristiyanong ganun, tayo sinasabi natin, Christian ako. Pero ang nagiging testimony natin sa kanila, selfish tayo. Ang hirap natin pakisamahan. Hindi kaya nagko-contribute din tayo dun sa kaya mahirap ang mga huling araw dahil sa pag-uugali natin. Kasi bakit po ba naging Kristiyano ang isang tao? Gusto nila magbago, tama? And naiintindihan nila that they cannot do it by themselves. They need the Lord. Andun na sila sa puntong to. E paano pag tinignan nila yung buhay natin? Ayaw nila. Hindi kaya nagko-contribute din tayo dito. Diba? Dahil nagko-compromise tayo, dahil nagbe-bend tayo. Kasi sa totoo lang, kung kunyari ako, may pinagdadaanan ako, and mahirap yung pinagdadaanan ko talaga ngayon, and talagang naintindihan ko na that I need the Lord in my life. Hindi ko kaya. Tapos meron akong kaibigan na Kristiyano, nagpa-party every week, parang buhay ko lang, umiinom pa din, given to the godlessness of this, ano, pero nasa church siya, nagtuturo pa siyang Bible study, gusto ko pa ba magbago? Gusto ko ba ng ganong buhay? Pareho lang eh. Tama? And it's gonna be questionable. So we have to check ourselves. We have to ask ourselves, nagko-contribute ba ako dito? Kaya ba mahirap yung mga huling araw dahil din sa pag-uugali ko? Amen? Diba? And the thing is naman po, ang maganda po sa Panginoon, there's always room for change. Diba? There's always room for change. There's always grace to change. Pero kailangan po maging honest tayo sa sarili natin. Nagiging mayabang na ba ako? Nagiging mapagmataas na ba ako? Diba? Hindi na ba ako sumusunod sa magulang ko? Tama? And like David, diba, sabi niya, Lord, create in me a pure heart and renew a steadfast spirit within me. Amen? Now, so, naintindihan po natin na wag daw po tayo magulat, okay? Dahil lalala pa raw po ang mga darating, mas masahol pa yung mga darating, pero hindi po natin kailangan matakot. Now, let's understand, paano tayo mamumuhay para sa Diyos sa isang lipunan na walang Diyos, okay? There are actually four things that I wanted to share with you. First, meron po tayong mga desisyon na kailangan gawin, okay? Meron po tayong mga desisyon na kailangan gawin. Una po, kailangan natin maging matalino sa pagpili ng mga kaibigan natin. Sabi nga po, di ba, we are known by the company we keep. Pero we become the people we're with. And kung Kristiyano ka, and super close ka pa rin sa isang tao, sa mga unbelievers, okay? That still are in the world. Instead of being a testimony and you're bringing them from the kingdom of darkness to the kingdom of light, instead of evangelizing them and letting them live their lives, kapag sumama ka, ang sabi po sa 1 Corinto 15:33, bad company corrupts good character. Sabi po dito, huwag kayong panlilin lang sa kasabihang iyan. Sa halip, ito ang inyong paniwalaan. Ang masasamang kasama ay nakakasira ng mabuting ugali. Kaya po, I would tell this, parents, you have to know the friends and the influences of your children. Ako po, even right now, I don't have my parents here, but they know the people that I am with, that I am close with. I would be, pag tumatawag sila, papakilala ko, oh, kasama ko to sila, Tito Magu, sila Tito Richard, Mama, Papa, I want to introduce them to you. Because they have to know who I am with. And even, for example, kay Tito Henry, kay Tito Mary Ann, magsasabi pa rin ako, hanggang ngayon, asan ka? Ah, kasama ko po si ganito. Okay? And they would actually like be those people in my life na nagsasabi na okay, ito yung mga dapat na talagang buksan mo yung puso mo, so on so forth. Kasi bad company corrupts good character kahit gaano ka nakalalim sa Panginoon. If you surround yourself with people that are not in the Lord or maybe compromised na Kristiyano, magiging ganun ka. Hihilahin ka pababa. Okay? Huwag ka nang mag-isip-isip na parang hindi kailangan sila, kaya sila sinasamahan para makapunta sila ng church o para ganito. No, that's your excuse because you want to be with them. Amen? So, kailangan po natin intindihin, di ba? We have to ask ourselves, kapag meron po tayo mga kaibigan, you have to ask yourself, by being friends with these people, do these people add value to my life? Napapabuti ba ako bilang isang Kristiyano dahil kaibigan ko to? Pero on the other side, kailangan din po natin isipin, dahil kaibigan nila ako, napapabuti ba yung buhay nila? Dapat, di ba? Pero paano kung hindi? Lumayo ka na, di ba? Ang hirap na po ng buhay, mas hihirap pa kapag sinuround mo yung sarili mo ng mga maling tao. Sabi nga po natin, di ba kanina, sino naka-experience dito na may toxic people in your life? Di ba? Pinagdadaan po ba? Di ba? Diba? Lahat tayo, diba? So what more kung meron silang close relationship sa'yo? Ako po, for example, nung naging Kristiyano ako, meron po akong verse na talagang pinanghahawakan ko pagdating sa friendship, pero wala pala dito. Sabi po dito, Kawikaan 13 verse 20, kapag ang lagi mong kasama ay isang taong marunong, magiging marunong ka rin. Ngunit kung hangal ang lagi mong kasama, mapapahamak ka. Walk with the wise and you will grow wise. Nung naging Kristiyano po ako, lalo na nung naging pastor ako, makikita niyo po ng mga kaibigan ko mas matatanda sa akin. Bakit? Kasi naiintindihan ko po na hindi ko alam lahat. And wala na akong panahon para magkamali. Pwede akong magkamali and the good thing is kapag nagkamali ako, merong mga taong andyan para itama ako. Kasi usually kapag kasing edad mo, ano nangyayari? They don't have the wisdom for you. And kukonsentihin ka pa nila. Tama? So, kailangan po natin intindihin yon, okay? Kasi ang sabi po sa Bible, sa 2 Timothy 3 verse 5, ipinapakita nilang maka-Diyos sila pero hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa buhay nila. Iwasan mo yung mga taong ganito. Iwasan mo lahat nung sinabi natin sa 2 Timothy 3, 1 to 5. Lahat ng kaugalian na yun, pag nakita mo yun sa isang tao, iwasan mo na, turn away. Kaya kailangan mo pumili ng mga kaibigan mo. Amen? Pero I would also balance this. There's a balance to this. Hindi po perfecto lahat. So kung meron ka mga tao ganun sa buhay mo, dapat ikaw, in a very loving way, i-correct mo yun. Okay? Katulad po this week, kausap ko si Tito Henry, sabi ko, Tito, ganito, ganyan, ganyan. Teka, sabi niya, anak, wait lang. Parang kailangan natin baguhin ng konti yun na. You have to be that way to the people that you love. Kasi hindi nga po tayo perfecto, tama? Another thing, sabi po dito, 2 Timoteo 3:10 to 11. So una po, decision na kailangan natin gawin in the last days, pumili po tayo ng tamang mga tao sa paligid natin. Pangalawa, bumuo po tayo ng relasyon sa mga leaders sa pananampalataya. 2 Timoteo 3:10 to 11, ngunit ikaw, Timoteo, alam mo lahat ang itinuturo mo. Ang aking pamumuhay, layunin, pananampalataya, pagtsatsaga, pag-ibig at pagtitiis, alam mo rin ang mga dinanas kong pag-uusig at paghihirap katulad ng nangyari sa akin sa Antioch, Iconium at Lystra. Ngunit iniligtas ako ng Panginoon sa lahat ng mga iyon. And this goes both ways. Okay? To the leaders, pastors and leaders of this congregation, I would speak to you. Okay? Tayo po ay dapat mga taong accessible sa tao. Okay? Kapag leader ka, kailangan alam ng mga tao na pwede ka nilang lapitan. Tama? Ngunit ikaw, Timoteo, alam mo lahat ang itinuturo mo, ang aking pamumuhay, layunin, pananampalataya, pagtsaga, pag-ibig at pagtitiis. Okay? Hindi lamang tinuturo ni Pablo kay Timoteo. Okay? Yung mga bagay nito sa in an academic way, okay? Pero tinuturo niya to sa pamamagitan ng pagiging halimbawa sa kanya. Pero the question is this, okay? Paano nilang malalaman yung tinuturo mo? Paano nilang malalaman yung pamumuhay mo, yung layunin mo, yung pananampalataya mo, yung pagtsatsaga mo, yung pag-ibig at pagtitiis mo, kung wala naman silang access sa'yo? Tama? Right? So, kailangan nilang makita yun. Tayo po bilang mga leaders, we have to open our lives to these people, to the people they need to have access to us. Kailangan makita nila paano po ba natin na-overcome yung mga mahihirap na bagay sa buhay natin. They have to see. Kasi diba, gusto ko po basahin yung English kasi maganda rin po to. Sabi po dito, 2 Timothy 3:10 to 11. But you, Timothy, have known intimately. Okay? Can we read this together? But you, Timothy, have known intimately both what I have taught and how I live. My purpose and my faith are no secrets to you. You saw my endurance and love and patience as I met all those persecutions and difficulties at Antioch, Iconium, and Lystra. And you know how the Lord brought me safely through them all. In another translation, sabi po dito, you have seen me experience everything. The physical abuse, the ordeals. Okay? So, kailangan po makita ng mga tao paano po ba natin ginagawa yun. Paano kapag nag-fail tayo? Okay? Hindi po tayo perfect. Pero yun nga yung mas nakaka-encourage sa tao eh. Diba? Kasi, kung tayo, na-overcome natin, pinapakita natin sa kanila, sinasabi natin, may testimony tayo that if I can overcome, you can overcome too. Tama? Pero paano nila magagawa yun kung wala kang relasyon sa kanila? Kung pag tinignan mo yung isang tao, hindi mo alam kung ano nangyayari sa buhay niya. Tama? And we have to go back to the disciple of Jesus, the best example. Si Jesus po nagpipreach sa pulpit, tama? And that is really one of the ways that we disciple people. But majority ng discipleship ng ni Jesus nangyari side by side with the people. Ginugol niya po yung tatlong taon sa pagtuturo sa mga disciples niya. So merong attention doon, ano pa? Merong care doon, 'di ba? Na kapag nagkamali sila, si Jesus side by side with them. Nakokorek sila. Hindi sila nakokorek sa pulpit lang. Nakokorek sila right there and then. So leaders, we have to open our lives and we have to accept that. Na kapag naging leader ka, naging ano ka, medyo wala na rin privacy. May balance pa rin naman. Pwede pa rin naman maging private. Pero more as much as ano, open book na tayo sa kanila. Tama? Accessible tayo dapat sa tao and we have to be transparent to them. Kailangan nakikita nila kung paano. Okay? 1 Corinto 11 verse 1, kaya nga, sabi po sa English, follow me as I follow Christ. Kaya nga, tularan ninyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Paano nila tayo tutularan kung di nila tayo kilala? Kung hindi natin pinapakita sa kanila yung mga expressions natin and yung mga pinagdadaanan nila. Tama? Ako, for example, yung mga next gen na yan, alam nila, pag sinabi kong pagod ako, pero they see me still giving my best. So sila, kapag nakita nila yon ay ganito pala mag-approach ng mga ganong circumstance. Hindi dahil pagod ako, buong week, hindi na ako magsaserve kay Lord, hindi na ako magpapakita dito, eh ministry involved ako. But we have to set the example. There will be times that I will be very disappointed with them. Amen? But they will see me, okay? Choose love in the midst of disappointment. So they too will follow that, ay, kapag na-disappoint pala ako, ganito pala yung kailangan kong gawin. They know for a fact, bago po ako tumayo dito, Kai prayed for me. Meron po sa totoo lang, may mga leaders, may mga pastors pa rin po na kinakabahan pag nagpipreach. Pero you still see us moving through that fear. So now you follow suit. Because we set the example. Our walk, our actions speak louder than words. But to the members, okay? You have to open your hearts as well. Kailangan buksan mo yung mga puso mo also sa mga leader. And leaders, let's keep things confidential. Amen? So, kailangan po natin maging open sa pagiging being discipled, okay? Kasi ang discipleship po is pouring everything that the discipler knows to the life of another believer. Hindi po overnight yun. So, kailangan maging proactive ka, kailangan maging maagap kang disipulo. Okay? You have to ask questions. You have to intentionally make ways para makapag-fellowship ka dun sa tao, sa mga leaders mo, para may opportunity ka na talaga lumago sa pananampalataya mo kay, ano, sino mo si Timothy? Lagi nakasunod kay Paul. Diba? Right? So, let me just share this. Life growth, for example. Okay? The reason why I'm sharing this is this. Kahit po na merong available na discipler, kung ang disciple naman, kung ang member naman will not grab that opportunity to grow, wala din. Tama? So like, this is just one example of it. And we have actually a lot of events. The Mother's Day, for example. Sabi po ni Pastor Giovanni, be excited because we're going to be talking about the promises of God. Ang ganda ng opportunity na yun. She's actually someone that a lot of Foursquare pastors look up to, and she's gonna be here to impart something to us. Tayo bilang mga disciple, are we gonna grab that opportunity? Right? Kahit gaano po karami ang going events ng church, kung hindi naman kayo magre-respond and you wouldn't be able to like embrace, why are we doing it? Baliwala. Tama? Diba? Amen? Amen. Amen. 2 Timothy 3:12 to 13. Sabi po dito, ang totoo, lahat ng pagnanais mamuhay ng matuwid bilang tagasunod ni Kristo ay daranas ng pag-uusig ang masasama at malilinlang na may lalo pang sasama at patuloy na manlilinlang maging sila mismo'y malilinlang. Another thing that we have to understand is kailangan po natin tanggapin yung pag-uusig. It's part of life. Persecution just really comes. Amen? Pero kailangan po natin maintindihan na kapag meron pong pag-uusig, chill lang kayo. Kasi ang dami ko pong kilala na pag pinapersecute sila, talagang, alam mo yun, it gets the best of them, right? Pero bakit po tayo chill? Kasi you know what? Yung mga attacks and criticisms ng tao towards sayo, it doesn't say anything about you. But it says about a lot about them. So ano kailangan mong gawin? Mag-pray ka lang kay Lord and then ask the Lord and be very open to the Lord na God, this is how I really feel. Nasaktan talaga ako. Pero give it to the Lord and He will vindicate you. And persecution doesn't only come once. It's part of life as believers. Kaya nga po maraming believers ang nagfa-fall away kasi hindi nila kaya yung pag-uusig. Hindi nila kaya yung idea ng persecution, which is part of our Christian life. Right? And lastly, 2 Timoteo 3:14 to 17. Ngunit ikaw magpatuloy ka sa mga bagay na natutunan mo at pinanaligan. Ano yan? Pinanaligan dahil alam mo kung kanino mo ito natutunan. Mula pa sa pagkabata, alam mo ang banal na kasulatan na nakapagbibigay sa iyo ng karunungan tungo sa kaligtasan sa pamamagitan at pananampalataya kay Kristo Jesus. Lahat ng kasulatan ay isinulat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo ng katotohanan, pagsasaway, pagtutuwid at pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. Para maging handa sa lahat ng mabubuting gawa ang naglilingkod sa Diyos. Okay? So sa kabila po ng lahat ng pinagdadaanan natin, don't bend, don't compromise, manindigan ka sa alam mo sa salita ng Diyos. Pag sinabing bad company corrupts good character, lumayo ka na sa mga taong yon. That is how we live our lives. Kung ano sinabi ng Lord, kahit na hindi yun yung nararamdaman mo, you bow to the principle of the Word of God. And you align your action, your thoughts to the Word of God. Amen? Amen? Okay? So sabi po dito, ngunit ikaw magpatuloy ka. Kahit na may persecution, ngunit ikaw magpatuloy ka. Kahit na ang daming pagdaanan dito sa buhay, ngunit ikaw magpatuloy ka. Kahit na magka-COVID ulit, in Jesus' name, hindi naman. Kahit na magkaroon ng pandemya, kahit na magkaroon ng war, ngunit ikaw magpatuloy ka. Okay? Kahit na buong, kahit minority ka na lang sa class mo, lahat sila talagang they would go to parties, ikaw lang actually ata yung nananatili sa Panginoon, ngunit ikaw magpatuloy ka. Okay? You don't have a say on how people live their lives, but you have a say on how you live your life. Amen? And sabi po dito, okay, verse 16, okay, sabi po dito, lahat ng kasulatan ay sinulat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. There is power in the word of God. Pag sinabi ng Lord, the Lord will provide, huwag kang mag-bribery, huwag kang mag-compromise, the Lord will provide. Amen? At mapapakinabangan sa pagtuturo ng katotohanan, pagsasaway, pagtutuwid, at pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. Kapag meron kang kinokorek, let the word of God correct them. I will tell you this, nung kami po, finoform yung character namin as a pastor in the past sa Philippines, kapag nagkamali kami, isa lang. Alam mo ko ano pinapagawa sa amin? Pinapasulat sa amin yung Proverbs by hand. And as you write that, because Proverbs is actually about discipline, right? The more the word of God gets into you, the more that you are being confronted by your ways and the more that you desire to change. Amen? So I would really encourage this. Kapag kunyari ang mga anak nyo ayaw sumunod sa inyo, not only get their phones, not only, okay, not only discipline them with the way that you know how, but also fill them with the word of God. Okay? Correct them using the word of God. Do not use the word of God to condemn someone. But use the word of God to correct them so that they would know na you know what? I'm not perfect as a parent. I'm not perfect as a person. Pero this is what I know about the word of God and this is how I desire to correct you. Dahil alam ko there is power in this correction dahil salita ng Diyos to. Amen? Ano po ba sabi? Train up a child in the way that they should go so that when they grow up, they will not part of it. And that training is grounded on the word of God. Amen? So four things. Ngayon po, in the last days, there are four decisions that we have to make. First, kailangan po natin maging matalino sa pagpili ng mga kaibigan natin. Kailangan po natin bumuo ng relasyon sa iyong mga leader sa pananampalatayan. Kailangan po natin tagapin ang mga pag-uusig bilang isang katotohanan ng buhay at kailangan natin manindigan sa salita ng Diyos. Amen? Marami po tayong pagdadaanan in the last days. But brothers and sisters, take heart. Okay? Accept it as it is, but what you have to focus on is your walk with the Lord. Check your hearts. Meron na po ba tayo mga attitudes na being described in 2 Timothy 3:1-5 na nasa atin? And let's repent of that. And also, let's make wise decisions. Amen?